والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوكت كإيمان تكيوا داني يمويزكم من موجة تريكم من موجة يا رمضان. Tutakumbushana leo kidogo kuhusiana na nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika huu umma. Kwa hakika haifichikani kwa yoyote yule kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ana nafasi kubwa katika umma huu, bali kwa viumbe wote ana nafasi kubwa ambayo hajaifikia yoyote katika viumbe kabla yake, wala hatoifikia yoyote, hataifikia kiumbe yoyote baada yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemkhusisha, kuna vitu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, vitu hivyo hakuwapa mitume waliokuwa kabla yake, kama ilivyokuja katika sahihain. Katika sahihain Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, u'titu khamsan lam yu'tahunna qabli ahadun, nimepewa vitu vitano ambavyo hajapewa yoyote kabla yangu. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kilinganisha na viumbe wengine, kwa kule Allah subhanahu wa ta'ala kumhusisha yeye na baadhi ya vitu akawa hakuwahusisha viumbe wengine, manabii na malaika na viumbe wengine wasiokuwa manabii, wanadamu wengine wa kawaida. Katika hadithi nyingine ambayo iko katika sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fudhiltu ala al-anbiya'i bi sitti, nimefadhilishwa juu ya manabii wengine kwa mambo sita. Maana yake hayo amehusishwa nayo yeye peke yake sallallahu alaihi wasallam. Akasema, fudhiltu ala al-anbiya'i bi sitti, nimefadhilishwa juu ya manabii wengine kwa mambo sita. U'titu jawami'a al-kalim, nimepewa maneno mafupi lakini yenye maana pana. Jawami'u al-kalim ni maneno mafupi lakini yaliyokusanya na yenye maana iliyokuwa pana. Kisha akasema, uhillat wa nusirtu bir-ru'bi, na nimenusuriwa mimi kwa kutiwa hofu maadui. Wa uhillat liya alghanaim, na nimehalalishiwa mimi ghanima, ngawira zinazopatikana katika jihadi fi sabilillah. Kisha akaendelea kusema, wa ju'ilat liya alardu masjida wa tahura, na ikajaliwa kwangu mimi ardhi kuwa ni sehemu ya kusalia. Sehemu yoyote katika ardhi ni sehemu ya kusalia, isipokuwa zile zilizokuja katika hadithi kuonesha kwamba sehemu hizo haifai mtu kuswali katika sehemu hizo, lakini zilizobakia zote inafaa mtu kuswali katika sehemu hizo. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa utitu shafa'a, na nimepewa shafa'a, shafa'atul uzma, shafa'a ambayo mitume ulul azmi siku ya kiyama watatoa udhuru. Ataendewa Adam, atatoa udhuru. Ataendewa Nuh, atatoa udhuru. Ataendewa ya Ibrahim, Musa, Isa, wote watatoa udhuru, lakini akiendewa Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema, ana laha, mimi ndiye mwenyewe siku ya leo. Maana yake wa utitu shafa'a, na nimepewa uombezi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea waje siku ya kiyama wafanyiwe hisabu zao baada ya kuwa wamesimama katika mahshar, wamechoka na kisimamo cha siku hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataenda kuwaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili ipitishwe hisabu yao. Kisha akasema, wa khutima biya nabiyun, na mimi nimehitimishwa kwangu mimi unabii, kwamba yeye ndio mtume wa mwisho, hakuna mtume atakayekuja baada yake. Kwa hiyo hizi hadithi zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nafasi kubwa ambayo hajaifikia yoyote katika wanadamu kabla yake wala baada yake. Walidhalik, na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akamtaja kwamba kule kupe, akataja kwamba kule kumpeleka mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu kwamba hii ni neema juu yao. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kwa hakika ameneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini pale alipopeleka idh ba'atha. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipopeleka mtume kwa wao, mtume anayetokana na wao, ni Mwarabu kama wao, anazungumza kwa lugha yao na ni katika kizazi chao. Hii ikawa ni neema kwa wao. Izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi, anawasomea yeye aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakkihim, na anawatakasa. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha wao kitabu na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika walikuwa wao kabla ya kupelekwa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wao wapo katika upotevu uliokuwa mkubwa mno. Kwa hiyo mtume huyu ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema kwa wale waliotumiwa mtume huyu ambaye amekuja kubashiria na kuonya. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hatujakupeleka wewe Muhammad isipokuwa ni mbashiriaji. Wewe ni wenye kuwabashiria mazuri wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wenye kukufuata wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wenye kufanyia kazi yale yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya yale maamrisho na kwa kuacha yale yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wewe Muhammad ni muonyaji kwa wale waliokataa kumwamini Allah, wakakadhibisha utume wako, wakaacha kufanya yale yaliyoamrisha Allah na wakaendea yale yaliyokataza Allah. Wewe Muhammad ni muonyaji kwa wao. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, na hatujakupeleka wewe Muhammad, hatujakutuma wewe Muhammad isipokuwa wewe ni muonyaji na ni isipokuwa wewe ni mwenye kubashiria na wewe ni mwenye kuonya. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja kuwa ni nur, kama ilivyokuja katika Qur'an, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, imekujieni kutoka kwa Allah nuru na kitabu chenye kubainisha kilichokuwa wazi kabisa. Anasema al-Imamu Tabari, yani bin nur Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qad ja'akum min Allahi nurun, kwamba imekujieni ninyi kutoka kwa Allah nuru. Anasema al-Imamu Tabari, yani bin nur, anakusudia aliposema nur Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, anamkusudia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anara bihi al-Islam, aliuangaza aliangaza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume sallallahu alayhi wa sallam al-Islam, wa adhhara bihi ad-din, na akaidhihirisha dini kupitia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa li ajli dhalik, na kwa ajili hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa kwetu sisi ni kiigizo kilichokuwa bora, kiigizo kilichokuwa kizuri. Hakuna chochote ambacho sisi tunaweza kuiga kikawa ni kizuri kuliko kile alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, wa hakika muna nyinyi kiigizo kilichokuwa bora, kiigizo kilichokuwa chema kwa yule laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mumekuwa nyinyi na kiigizo chema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Manake mtume sallallahu alayhi wasallam kwenu nyinyi ndio kiigizo kilichokuwa bora katika tabia, katika ibadat, katika taat na katika tabia zilizokuwa nzuri, katika kuamiliana na watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo chetu bora. Lakini kwa nani? Kwa yule anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anayetarajia malipo siku ya mwisho, siku ya kiyama, akawa anatarajia malipo mbele ya Allah, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chake kilichokuwa bora. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam alipoingia ndani ya mji wa Madina, anasimulia Anas radhiallahu anhu, kabla hatujaendelea huko kwenye kuwa mtume ni kiigizo, tunarudi nyuma kidogo, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, anasimulia Anas radhiallahu anhu, falamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina adaa minha kullu shay'in, kwamba ilipokuwa ile siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia katika mji wa Madina, kila kitu kilitoa mwangaza, kila kitu kiling'ara katika mji wa Madina kwa kuingia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, lakini ilipofika, ilipokuwa siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, adhlama minha kullu shay'in, kila kitu kilikuwa giza kinyume na pale alipokuwepo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba walichanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu neema imeondoka, ni neema kubwa imeondoka na hairudi tena. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa kwetu sisi ni kiigizo kilichokuwa chema, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, katika aya ambayo tumetangulia kuisoma, wanasimulia sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia zake, kama anavyosimulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, na hadithi ipo katika sahihi, ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, ameitaja kadhalika al-Imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, ma ka lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutafahishan wala mutafahisha, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum khuluqa. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As kwamba hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fahishan, kwamba ni mwenye kuzungumza maneno machafu. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuzungumza maneno machafu, wala mutafahisha, wala mwenye kujilazimisha akawa anajikalifisha kuzungumza maneno yaliyokuwa mabaya, matusi, kutukana watu, kusengenya watu, kufitinisha baina ya watu na maneno mengine yaliyokuwa mabaya, yaliyokuwa machafu. Hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa hiyo, hakuwa akizungumza maneno mabaya wala hakuwa akijilazimisha kuzungumza maneno mabaya. Kwa hiyo tunatakiwa na sisi kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwe na maneno yaliyokuwa laini, maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqun nara walau bishiqqi tamratin, uogopeni moto hata kwa kutoa ubale wa kokwa ya tende. Fa in lam tajid, mkikosa hata ubale wa kokwa ya tende kutoa, fa bikalimatin tayyiba, basi kwa maneno mazuri. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajilazimishe na kujizoesha kuzungumza maneno mazuri, ili wawe wamefuata kisawasawa, wamemfuata kisawasawa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mwisho anasema wa kana yaqul, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema inna min khiyarikum, kwa hakika mbora wenu, ahsanakum akhlaqa, ni yule mwenye tabia zilizokuwa nzuri, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kadhalika wanataja sahaba katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba an-nabiy alayhi salatu wassalam ma aaba ta'ama qatt, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kukitia aibu, kukitia dosari chakula hata siku moja. Inishtahahu akalahu, kikimpendeza chakula anakila, wa illa tarakahu, na kikiwa hakikumpendeza Mtume sallallahu alaihi wasallam anakiacha chakula kile, hakili, lakini hakitii dosari, hakitii aibu. Kwa hiyo pia tunatakiwa tujizoeshe na sisi tabia hii. Sio mtu anaona chakula kina mapungufu kidogo, basi mtu maneno mengi. Hii si sawa sawa. Hii si sawa sawa, ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kutia aibu chakula. Hajawahi kutia aibu chakula. Na chakula kikimpendeza anakila, na kisipompendeza anakiacha. Hadithi ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni kiigizo katika kila jambo, ni kiigizo chetu katika kila kitu. Hakuna kitu chochote isipokuwa sisi tunatakiwa kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tutakapoacha njia hii ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakapoacha kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kiigizo chetu, basi tutakuwa tumeharibikiwa sehemu kubwa katika jamii. Na leo tunaona mishtamaa ulivyoharibika. Ni nini? Kwa sababu tumeacha kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukafuata tukawaiga wale ambao hawastahiki kuigwa, tukawaiga wale ambao haki yao kwetu sisi ni kuwachukia. Ndio leo ndio tumewafanya ni viigizo vyetu, tumemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume huyu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka haki zake kwetu sisi, kwamba huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki zake kwetu sisi ni zipi. Allah subhanahu wa ta'ala akijalia tukipata wasaa katika siku za mbele zinazokuja, tutakuja kuelezea haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi, kwamba sisi tuna wajibu gani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tufanye nini sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutasimamia hapa. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, imamu aliniambia kama kuna nafasi ya maswali. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mtu ana swali katika tulichokizungumza, fa marhaban bih. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.